ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, bun găsit la microfon de Ana Răileanu într-o ediție specială de sărbătoare a emisiunii Moldova la ora 7, o retrospectivă a anului ce tocmai trece. Mai întâi însă știrile acestei seri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Parlamentul de la Chișinău nu a reușit să o aprobe în ședința de ieri pe Galina Bostan în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate. După votul negativ al Parlamentului datorat liberalilor și comuniștilor, doamna Bostan a spus că politicienii nu ar dori, de fapt, colaborarea cu societatea civilă și că își retrage candidatura. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să se întâlnească astăzi cu congresmenii pentru o ultimă încercare de a evita o criză economică, urmare a neajungerii la un acord despre bugetul Statelor Unite. Experții economici avertizează că lipsa unui acord asupra bugetului între republicani și democrați ar putea împinge cea mai mare economie a lumii în recesiune. Rusia va crește treptat bugetul anual repartizat apărării statului până la 2,8 trilioane de ruble. În 2015 a anunțat vicepremierul rus Dmitri Rogozin, citat de RIA Novosti. Rusia a alocat apărării în 2012 908 miliarde de ruble. Rogozin consideră că mărirea bruscă a bugetului militar este necesară stimulării creșterii și dezvoltării de noi arme în producția de masă. Președintele George Mihail Saakashvili a respins prin veto legea de amnistiere prin care peste 3.000 de deținuți de drept comun ar fi fost eliberați. Saakashvili a spus că este total neserios să se considere că peste 200 de deținuți ar fi fost prizonieri politici. Președintele de la Tbilisi a spus că pe lista propusă spre amnistiere se află pedofili, oameni condamnați că au spionat pentru Rusia și militari acuzați de înaltă trădare. Fostul ministru rus al apărării, Anatoli Serdiukov, va fi interogat astăzi de Comitetul de Investigație al Rusiei pentru afacere cu proprietăți. Serdiukov a fost demis la începutul lunii noiembrie de președintele Vladimir Putin, imediat ce a izbucnit acest scandal. Fostul ministru nu este inculpat în acest dosar, dar o subordonată a sa, Evgenia Vasilievna, este acuzată de fraudă, de lapidare de fonduri și de o pagubă adusă statului de cel puțin 3 miliarde de ruble. Au existat speculații în presa rusă legate de relațiile fostului demnitar cu subordonata sa, deoarece ministrul era prezent în apartamentul femeii când a fost arestată în luna octombrie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că intenționează să semneze legea care interzice americanilor să adopte copii din Federația Rusă și că va studia legea votată de Dumă, dar că, cităm, nu vede niciun motiv pentru care nu ar semna-o. Legea este un răspuns la adoptarea așa numitului Act Magnitsky, care interzice acordarea de vize americane oficialilor ruși implicați în moartea în detenție a avocatului Sergei Magnitsky în 2009. Fostul președinte egiptean Hosni Mubarak a fost transferat de la închisoare într-un spital militar. Mubarak are 84 de ani și îi spășește o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru rolul jucat în uciderea a sute de protestatari antiregim în urmă cu 2 ani, în timpul manifestațiilor care au dus la prăbușirea regimului său. Săptămâna trecută, Mubarak a căzut în închisoare și a fost rănit la cap și la coaste. Generalul american Norman Schwarzkopf, cel care a comandat forțele coaliției internaționale în 1991 împotriva Irakului în războiul din Golf, a murit. Într-un comunicat oficial, fostul președinte George Bush l-a numit pe generalul Schwarzkopf un adevărat patriot și unul dintre cei mai mari lideri militari ai generației sale. Generalul a condus operațiunea Furtuna Deșertului, care a dus la alungarea trupelor irachiene din Kuwait în 1991. În timpul războiului din Vietnam, generalul a fost medaliat ca luptător activ. O furtună puternică de zăpadă a atins coasta de nord-vest a Statelor Unite și a dus la anularea a sute de zboruri. Zăpada a afectat cel mai mult zonele New York și Noua Anglie. Serviciile meteorologice anunță continuarea ninsorilor în Maine, Vermont și New Hampshire. Ninsorile și vânturile puternice au afectat și traficul rutier. Și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, își va relua activitatea săptămâna viitoare, a anunțat purtătorul ei de cuvânt, Philip Raines. Doamna Clinton a suferit o congestie la 13 decembrie și de atunci nu a mai apărut în public. Purtătorul ei de cuvânt a spus că secretarul de stat își continuă recuperarea acasă și nu are programat nimic în această săptămână din cauza vacanței din perioada sărbătorilor de iarnă. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa.
Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Dacă povestirile de astăzi le-aș aduna într-o carte, titlul ei ar fi Trăiri și aventuri în 2012. Trăiri pentru că o parte dintre cei cu care am stat de vorbă mi-a oferit adevărate lecții de viață. Aventuri pentru că am întâlnit oameni care au străbătut mii de kilometri ca să cunoască Republica Moldova. Primul capitol l-aș dedica bătrânilor pe care i-am cunoscut la începutul acestui an în azilul din comuna Calfa, Nenii Noi. Uncheșii și mătușile de acolo mi-au amintit de bunicii mei, anume la ei în copilărie îmi petreceam sărbătorile de iarnă. Peisajul pe care l-am surprins în Calfa însă părea mai trist decât cel din amintirele mele. Bătrânii de la azil, spre deosebire de bunica Ecaterina și bunelul Ion, au copiii plecați peste hotare, iar cea mai mare parte din timp și-o petrec așteptându-i. O bună parte dintre ei mi-au spus chiar că doar în vise au parte de o mâncare caldă și un pat curat.
E foarte frumos, foarte bine.
Dar ce vă impresionează dumneavoastră?
E curat, e frumos, scaune, curat pe jos.
Pensionara Maria Hâncu mi-a împărtășit primele impresii despre centrul de plasament pentru bătrâni deschis astăzi în comuna Calfa. Femeia spune că mulți vârstnici din sat regretă că azilul poate găzdui un număr limitat de beneficiari.
Vedeți cum e situația, că copiii leapă, deci se duc scate rublă. Mulți bătrâni sunt care sunt singurați și chiar sosietca mea, tot Maria o cheamă. Eu murit bărbat, o fată e dusă pe Italia, una e măritată tocmai pe Hâncești și eu a rămas singură. Că eu mă gândeam, poate chemau și pe dânsa încoace, dar ei n-au chemat.
Zilnic de serviciile centrului, ceea ce înseamnă o masă cu bucate calde, consultația psihologului, asistentului social, vor beneficia peste 40 de bătrâni, printre ei și Elena Netedă de 72 de ani. Copiii ei sunt plecați la muncă peste hotare. Pensionara nu s-a încumetat să-și vândă gospodăria și să se mute la azil, chiar dacă acasă nu așteaptă nimeni și e frig.
Clar că e frig, nu chiar mâncai ieșai. Pui pe foc, se încălzește o leacă și te lichid de sobă, dar dacă noi. Am fost în spital, tot am grămărit bani să-i cumpăr lemne și dacă am fost în spital bani să duc pe medicament și a rămas fără lemne. Așa cum și-a rămas din anii trecuți.
Deși nu și-a văzut copiii din vară, Elena Netedă se mângâie cu gândul că sunt sănătoși și că nu este o povară pentru ei.
Lasă eu mai puțin să am de să aibă ei cu ștrei.
Da, când i-ați văzut ultima oară?
Eu văzut în august, vară. Și gata. Eu nu știu cum lucrează și să nu aibă pentru dânsă și să intre matenie. Eu n-aș dori lucrul ăsta. Fiecare mamă și are grijă de copilul. E rămâne frământă, dar copilul să aibă și mânca și și îmbrăca.
Elena Netedă se consideră totuși o norocoasă. Ajunge să-și vadă copiii măcar o dată în an. Alți bătrâni nici nu mai știu pe unde sunt cei cărora le-au dat viață. Este și cazul pensionarei Elena Galagan, pe care am întâlnit-o pe străzile azilului.
Am copii, da, sunt departare.
Nu sunt țară.
Nu sunt chiar în țară, dar nu știi cum nu rămâi.
Și toată ziua cum trece?
Cam greu, dar să facem cu bătrânețele haine grele.
Și am unde să veniți să stați aici, la centru?
Da, altă ieșire n-am. Sunt unii că alții înnăiesc și plătesc cu cheie pe cineva să îngrijească. Chiar acolo mă hal la mine, este o înnăiniță și plătește să aveți grijă de mama. Nu la fiecare situație așa.
Centrul de plasament pentru bătrânii din satul Calfa a fost deschis cu susținerea Uniunii Europene și a PNUD Moldova. Deseori, bătrânii singuratici și nu numai se bucură de milostenia celor din jur în ajunul sărbătorilor de Crăciun, Revelion sau Paști. Ca în fiecare an și în 2012, misiunea socială Diaconia a organizat campania Masa Bucuriei, care a vrut să-i ajute mai ales pe bătrânii singuratici. În ajunul campaniei am de vorbă cu Igor Belei, directorul misiunii, pe care l-am întrebat dacă moldovenii sunt darnici numai de sărbători sau întotdeauna?
Moldovenii sunt vestiți prin mărinimia lor și prin milostenia pe care o fac, dar e la prima vedere, pentru că, din păcate, viața cotidiană ne face să fim foarte egocentrici. Noi de fiecare dată încercăm să fim răsplătiți într-un fel sau altul și imediat, nu după cum ne îndeamnă Hristos, pentru că vom avea această bucurie ca urmare a milostenii în viața de apoi. Noi așteptăm acest răspuns imediat prin mulțumirile și osanalele probabile care le putem avea pentru cei care putem ajuta.
De fapt, toți știm că există declarații de natură morală, că trebuie să faci bine, să ai o atitudine mai tolerantă față de bătrâni, de aproapele tău. Au înțeles ei ușor, ușor că aceste, de fapt, declarații trebuie să se transforme și în fapte. Suntem măcar la început de cale.
Suntem la început de cale pentru că avem din ce în ce mai multe inițiative și atunci omul obișnuit, omul de rând, are ocazie să fie încrezut că acest act de milostenie ajunge la destinatar. Pentru că, pe de o parte, societatea pe ansamblu începe să înțeleagă despre nevoia milosteniei și despre nevoia unui act care ar îmbunătăți situația, nu doar vorbind de situația personală a cuiva, ci ca și stare socială comună. Dar și ocaziile pe care le oferă actorii sociali, în primul rând biserica, le oferă această ocazie prin exemple concrete să vină în ajutor aproape lui.
Domnule Belei, noi tot vorbim despre caritate, dar ce înseamnă de fapt caritatea?
Vorbeam despre acești doi termeni, filantropie și caritate, care în diferite limbi înseamnă diferit. Pentru noi, caritatea poate fi doar un simplu gest umanitar, dar care nu ne oferă șansa de creștere personală. Pentru noi e mai important poate și sensul de filantropie, de iubirea de aproapele. Când nu doar oferim un dar material, ci ne oferim timpul și viața noastră pentru aproapele. Spunea un poet francez că nimic nu folosește viața dacă nu este dăruită. Deci vrem actul de filantropie, de dăruire, trebuie să fie o act de dăruire a vieții. Pe o fracțiune de secundă, pe un timp anumit, nu e neapărat actul de oferire a bunurilor material, ci e mai mult de oferirea timpului și a strădanii personale pentru aproapele noastre.
Vorbeam cu cineva din aur și îmi zicea că caritatea ar fi doar pentru oamenii bogați, adică ei au de unde să dea. Așa să fie?
Nu e adevărat. Oamenii au nevoie mai puțin de bunuri materiale, au nevoie de timpul și de compătimirea celui de aproape. Ne întâlnim zilnic cu cazuri când, sigur, au nevoie de anumite lucruri materiale, dar sunt mult mai pătimiți cei căroia nu le se deschide ușa cu anii, de care nu știu nici vecinii, care sunt uitați de copii. E mult mai mare bucuria de a trăi viața împreună cu celălalt decât această manifestare de caritate umanitară. Am donat din surplusul meu. Oricine poate face caritate. Nu e neapărat să jertfești imposibilul pentru a te dărui celuilalt. E de ajuns să deschizi ușa vecinului, pentru că probabil asta contează mai mult decât toate darurile materiale pe care le poți oferi. Mult mai multe compătimire o vedem din partea tinerilor, spre deosebire de generația crescută în perioada sovietică, egocentrică, în care cineva gândea pentru celălalt și ne bucură acest fapt pentru că ne dă o mare speranță de viitor văzând această reacție a tinerilor. Vedem numeroase persoane, tineri care se oferă voluntari să-și ofere timpul lor când ar putea mult mai ușor să-și găsească o distracție sau pot găsi lucruri care sunt mult mai atrăgătoare la prima vedere. Ei vin și își dăruiesc timpul și efortul lor pentru aproapele.
A fost Igor Belei, directorul misiunii Diaconia, într-un interviu despre dărnicia moldovenilor. Dacă e să ne uităm peste evenimentele care au marcat anul 2012, la sigur adoptarea legii privind egalitatea șanselor e în vârful listei. Pe hârtie, legea obligă oamenii să fie mai toleranți și să nu discrimineze. În viața de zi cu zi, însă, lucrurile stau altfel. O demonstrează, de exemplu, situația copiilor cu dizabilități. Deși, teoretic, aceștia au dreptul la studii, în realitate, accesul lor la educație este limitat. Copiii cu deficiențe vizuale ar putea mai ușor face față întunericului dacă ar avea acces la grădinițele și școlile frecventate de semenii lor. Din păcate, majoritatea instituțiilor școlare nu dispun de material didactic sau rechizite necesare copiilor nevăzători. Mai mult, chiar școlile și grădinițele speciale duc lipsă de manuale tipărite în alfabetul Braille. Marina Adam are 24 de ani și i s-a oferit gradul 1 de invaliditate din cauza deficienței vizuale de care suferă. Fetița ei, de 5 ani, Nicoleta, trăiește aceeași dramă ca și mama ei. Marina se consideră totuși o norocoasă pentru că este din Chișinău și astfel are acces la singura grădiniță din țară destinată copiilor nevăzători.
Acolo hrănești copilul, este grupă de noapte unde copilul poate dormi. Grădinița e dotată cu niște aparate speciale. Este un fel de procedură care și fiica mea primește, un fel de laser pentru ochi, pentru îmbunătățirea vederii. Și diferite aparataje tot sunt.
După ce termină grădinița, o dați la școală?
Da, s-o dau la școală, nu știu prea ce sunt clacare.
Marina spune că și-ar dori ca Nicoleta să meargă la o școală obișnuită, însă este frică pentru siguranța fiicei ei din cauza că instituțiile școlare nu sunt dotate cu echipamente destinate nevăzătorilor.
Oricum, la școala noastră, acolo, pentru că e special pentru dizabilități de vedere, acolo mai puțini bănci sunt în clasă, adică copilul, dacă nu vede departe, adică nu-l pune în ultima bancă, îl pune în prima bancă și foarte aproape. Adică cărțile, într-un shift m-am mișcat, dar în alte școli cam problematică chestia asta. Noi și aparataje sunt că pentru vedere, adică tot pentru exerciția face. Diferite, da, în alte școli nu este așa ceva, la școală simplă, adică nu e oftalmolog, acolo este oftalmolog care tot timpul te controlează, se uită la vedere ce și cum și dacă în spital trebuie să operați sau ceva nerat la specialiști.
Cu educația obținută în grădinițe și școli speciale, copiii cu deficiențe vizuale nu au cum să acumuleze aceleași cunoștințe ca și semenii lor. Livia Pânzar are 22 de ani și este nevăzătoare de la naștere. Tânăra își amintește cu tristețe de anii din școală când era nevoită să învețe din manuale obișnuite.
Eu vineam acasă și mama îmi citea tema din manual, eu o registram pe casetă și după aia o ascultam de mai multe ori până o memorizam.
Din ce cărți învățați chiar și atunci când mergeați la școală?
Adică aveam cărți obișnuite, ca și tot ceilalți, înscris obișnuit, dar eu nu mă puteam folosi de ele, mai ales la unele obiecte de gen matematică, chimie, fizică, acolo practic imposibil. Acolo îți desenează graficul pe tablă și încearcă și dă-ți seama cum e graficul acela și cum sunt punctele coordonate și așa mai departe. Ca tare n-ar trebui să fie așa, ar trebui să fie condiții egale, pentru că e greu, într-adevăr.
În Republica Moldova există 3 instituții pentru copii cu dizabilități vizuale: grădinița din capitală, școala internat din orașul Bălț și liceul tehnologic din Chișinău. Prea puține pentru a face față nevoilor copiilor nevăzători, susține vicepreședinta Societății Orbilor din Republica Moldova, Larisa Celan.
Eu personal sunt de părerea că acești copii de fapt ar trebui să fie integrați în școlile generale de masă, la locul de trai, și în aceste școli generale să fie adaptate sau deschise clase speciale, dacă e nevoie, pentru acești copilași. Fie chiar un copil să meargă la o școală, dar trebuie să fie adaptat locului de învățământ, cu materiale didactice speciale, cu un asistent social, cu un pedagog care i-ar oferi o atenție mai deosebită.
Din iulie anul trecut, în Republica Moldova este în vigoare un program național de dezvoltare a educației inclusive pentru anii 2011-2020. Potrivit datelor UNICEF Moldova, pe parcursul ultimului an, 420 de copii cu dizabilități au fost integrați în 70 de școli de educație generală. Larisa Celan crede că integrarea copiilor cu deficiențe vizuale în școli obișnuite ar rezolva și o altă problemă cu care se confruntă acești micuți: lipsa datelor oficiale despre numărul lor exact.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova sunt peste 9.000 de nevăzători. Cel mai greu pentru ei este să-și găsească o slujbă, ori datele Societății Orbilor arată că doar 300 de persoane cu deficiențe vizuale au un loc de muncă. În 2012 am insistat să aflu ce obstacole apar în calea unui nevăzător atunci când încearcă să-și caute de lucru. Persoanele nevăzătoare din Republica Moldova au foarte puține șanse să câștige un venit stabil și să ducă o viață decentă. La această concluzie am ajuns după o discuție cu Victor Turculeț din satul Valea Trăstiene, raionul Nisporeni. Victor și-a pierdut vederea în urmă cu 10 ani. Dacă până atunci era solicitat de angajator, nevăzător fiind, a simțit pe propria piele ce înseamnă să fii un om al nimănui.
Cât vezi, te vede lumea, așa este proverbul. Dar când am fost sănătos și am ajutat, de mă rog, dar nu trebuie să uită. Mai ales că am grupa întâi în învățători, eu nu primesc ajutor social, că trăiesc bine.
Care este venitul dumneavoastră lunar?
Se bine, dintr-o 1200, întreține copiii la școală. Dar eu acasă îmi fac lucrările, tot. Mă ocup, ba, una, ba, alta, cu moara, cu zite, animale, am băieți, mă ajută.
Înțelegând că nu are de la cine aștepta ajutor, Victor Turculeț a decis să deschidă o moară de măcinare a cerealelor pentru hrana animalelor. Banii speră să obțină de la Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Institutului Bartimeu din Olanda.
Dacă aveți vederea slabă, trebuie să te ocupi cu ceva, și la copii să le dai și să aibă.
Da, ați încercat până acum să lucrați la ea?
Da, avem.
Și vă aduci ceva venit?
Să nu murim de foame.
Și oamenii din sat la ideea dumneavoastră cum au reacționat?
Sunt bucur că n-au auzit că eu așa moară și am găsit așa ajutor și la grandul, cum am înțeles, jumătate așa, jumătate se întoarcem înapoi, ne convine.
De ce suma ați avea dumneavoastră nevoie?
Nu avem nevoie de 20.000 de lei.
Și real să-i găsesc.
Da.
O parte dintre patronii moldoveni în continuare cred că o persoană cu dizabilități nu poate îndeplini munci calificate. De această părere este președintele Organizației Teritoriale a Societății Orbilor din raionul Călăraș, Vasile Carp.
Foarte greu ca să angajezi un nevăzător la lucru în organizație. Fiindcă ei spun că ești nevăzător, eu nu vreau să răspund pentru tine. La nevăzătorii noștri sunt câteodată și nu disperați, că n-au unii să angajăm când pe muncii pe timpuri, când era în Călăraș filiala de la Lumin Tehnica, aveam filiala în Călăraș, nevăzătorii care doreau, activau acolo, acum s-a distrus tot și a rămas oamenii pe drumuri, ca și în Chișinău și în toate raioanele.
Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători oferă astăzi instruire persoanelor cu deficiențe vizuale care vor să-și găsească o slujbă. Am întrebat-o pe reprezentanta centrului, Lilia Doiban, în ce domenii se pot angaja nevăzătorii.
În primul rând, meseria de masor. Fac foarte bine și chiar în lumea de afară ei sunt foarte recunoscuți. De exemplu, în România chiar sunt mai apreciați cei nevăzători decât cei văzători.
Pentru că au foarte bine dezvoltat simțul.
Da, simțul tactil, da, și sunt foarte recunoscuți. La noi în țară puțin sunt promovați și puțin sunt cunoscuți. O altă meserie ar fi ambalarea. Nu e o problemă să ambaleze pentru tine și foarte ușor. O altă meserie ar fi centrele de telefonie sau call center, cum ar fi. De asemenea, nu e o problemă pentru dânsul să discute la telefon, să facă vânzări sau să dea informații.
Lilia Doibani spune că acceptând un angajat cu anumite deficiențe fizice, patronii, pe lângă un avantaj de imagine, se aleg cu un subaltern fidel locului de muncă, pentru că, de obicei, persoanele cu dizabilități muncesc la maxim pentru a demonstra angajatorului că își merită slujba și foarte rar încearcă să-și găsească un alt loc de muncă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Cu bune, cu rele, Republica Moldova a reușit pe parcursul anului 2012 să se bucure de atenția nu doar a demnitarilor europeni, mă refer la cancelara Germaniei Angela Merkel și la președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, dar și a oamenilor simpli veniți de peste mări și țări pentru a cunoaște tradițiile și cultura Moldovei. Bună oară, în vara acestui an am întâlnit un grup de voluntari, unii veniți chiar din China sau Japonia, dornici să descopere Republica Moldova.
Numele meu este Camila. Eu sunt din China. Eu iubesc Moldova.
În afară de această formulă de prezentare, Camila Shaoting Yuan, de 19 ani, mai știe să spună oricui de binețe, încântată. Am întâlnit-o pe o colină din apropierea satului Meren, alături de alți trei voluntari veniți din diferite colțuri ale lumii să descopere Republica Moldova. Thomas Sarinen este din Finlanda, Daisuke Kurihara din Japonia și Andre Silva din Portugalia. Primele impresii Au depășit cu mult așteptările, îmi explică Thomas, poreclit de Săteni blondinul, datorită tipicului nordic, păr blond, ochi albaștri și piele prea fină pentru soarele dogorător din Moldova.
I was kind of expecting worse because I've been in the other countries in Balkans, but this is actually looking very nice.
Credeam că va fi mai rău. Am călătorit în unele țări din Balcani și condițiile de acolo erau mai proaste decât aici. Deci mă așteptam casele, de exemplu, să fie dărăpânate, însă condițiile în care locuie sătenii par a fi obișnuite. De asemenea, am văzut în Moldova foarte multe mașini scumpe, iar oamenii sunt îmbrăcați în haine de calitate. Ori eu credeam că din cauza sărăciei poartă zdrențe.
În Republica Moldova, cei patru mereneni au ajuns prin programul Moldova Challenge al Organizației Internaționale de Tineret ISEC, care și-a propus să facă cunoscut turismul moldovenesc prin prisma experienței și trăirilor acestor tineri. De altfel, voluntarii au scos din buzunar între 500 și peste 1000 de euro ca să-și plătească drumul până în Moldova și au acceptat să locuiască la sat, în cazul lor la Mereni, pe tot parcursul proiectului. Când i-am întrebat de ce au rămas impresionați, într-un glas mi-au răspuns de ospitalitatea oamenilor. Camila zice că în Moldova îi se dă binețe într-o zi, cât în China într-o lună.
In China, as you can see, we have 1.3 billion people.
În China suntem 1,3 bilioane de oameni, adică mult prea mulți. E gălăgia prea mare, avem prea puțin spațiu pentru noi. Acolo oamenii nu se prea salută. Aici însă fiecare sătean ne dă bună ziua. Mulți ne fac cu mâna din mașină chiar. Știți ce m-a impresionat? Faptul că șoferii sunt cei care ocolesc pietonii, pe când în China oamenii trebuie să-și facă loc printre mașini. De asemenea, am rămas mirată cât de mulți moldoveni își iubesc patria. În Chișinău, fiecare rutieră avea atârnat deasupra volanului un mic drapel. Prin țară, totul este decorat în albastru, galben și roșu, ceea ce mi s-a părut foarte impresionant.
Camila, Thomas, Andrei și Daisuki nu au venit în Moldova doar pentru turism. Proiectul din care fac parte le-a propus să identifice în satul gazdă dificultățile cu care se confruntă localnicii și să le ofere soluții. În Mereni, spun tinerii, problema de bază ar fi gunoiștea din preajmă, care poluează aerul și știrbește din aspectul pitoresc al localității. Iată ce soluție i-a venit în cap portughezului Andre.
Obviously we don't have the money for that.
Desigur, nu avem banii necesari pentru a rezolva această problemă, însă ne gândim să mergem la grădiniță și la școala din sat pentru a le vorbi copiilor cât de important este ca gunoiul să nu fie stocat în preajma localității. Sperăm că elevii la rândul lor vor influența deciziile părinților care într-un final vor veni cu o soluție pentru această problemă. Vor înțelege că această gunoiște le nimicește satul.
Ce ar putea învăța să te de la noilor vecini, de exemplu, atitudinea pozitivă față de probleme, îmi spune Adrian Roșca din Mereni.
Îmi plac atitudinea lor pentru că e foarte globală, adică trăiesc între țări mult mai avansați și adică trebuie să luăm un exemplu pentru rezolvarea problemelor. De ce nu să ne uităm la vecini care sunt mai dezvoltați ca noi?
Tu zilele astea, de exemplu, ce ai învățat de la ei?
De la ei? Atitudinea. Adică sunt foarte sensibili, le place orice, chiar și la micile nuanțe. Noi nu prea atragem atenție, dar ei atrag atenție la tot, absolut.
Deci încearcă să se bucuri de un lucru mare.
Orice clipă. O să vrează la maxim.
Tinerii voluntari pe care i-am întâlnit la Mereni fac parte din proiectul Moldova Challenge. În total, în țară sunt veniți 43 de voluntari din 21 de țări și sunt cazați la Grătiești, Butuceni sau Ocnița. La finalul proiectului, toate impresiile lor despre sejurul de aici se vor regăsi într-o carte pe care o vor lua cu ei acasă, îndemnându-și poate rudele să viziteze în vacanță Republica Moldova, în locul insulelor Maldive sau Sri Lanka. Voluntarii din China, Japonia, Finlanda și Spania nu sunt singurii străini pe care i-am întâlnit în 2012, dornici să cunoască mai multe despre Republica Moldova. Într-o zi l-am cunoscut pe Casio Tolpolar, născut în Brazilia, dar care a venit aici să-și caute rudele. În prezent, Caseotul Polar și familia lui sunt în Brazilia, unde adună bani pentru a se reîntoarce în Republica Moldova ca să finiseze documentarul Mămăliga Blues, prin care speră să-i facă pe moldoveni mai cunoscuți întregii lumi. Dacă îi va reuși acest lucru lui Casio, vom afla în anul care vine, în 2013. Până atunci, vă spun la mulți ani și un an plin de împliniri. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.